puhovi, kojih ima tamo u tim krajima dosta, oni po drveću poludeli na štom, otprilike.
A pričamo o grobnoj tišini tu.
Da, da, da. O grobnoj tišini i grobni mrak. Znaš, kanjon nema tu, ako mesec nije jak negde u daljini, ti nemaš ništa svetlosti. Ali to je ono mrkli, mrkli mrak.
A vi ste budale.
Ali delić mozga ti, znaš, ono, ovaj, ostavlja ta, tu neku mogućnost da možda i nije, znaš. Šta se događa?
Izvini, prosto narodski rečeno, usro si se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u Fišozofiju. Moj današnji sagovornik je pionir šaranskog ribolova u Srbiji. Moj današnji sagovornik je klinac koji je među prvima zamenio tradicionalne mamce kao što su ukiseljeni kukuruz ili kukuruz sa malo vanilinog šećera bojlom. Klinac koji je prvi učestvovao na takmičenjima koji su tada još bili u povoju u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji je posle toga nastavio sjajnu takmičarsku karijeru, imao sjajne rezultate i u jeku svega toga odlučio da to prestane da radi. Okrenuo se jednoj potpuno novoj filozofiji ribolova, a to je ribolov u veoma, veoma zahtevnim uslovima i u teškoj divljini. Moj današnji sagovornik je Jovan Jova Milutinović. Jovo, dobrodošao i hvala ti što si se odazvao mom pozivu da budeš gost u Fišozofiji i da nam predstaviš svoju filozofiju ribolova.
Zdravo, Duco. Ovaj, onako, dosta dobra najava ovaj, koja sugeriše ovaj, o nečemu o čemu ćemo vjerojatno pričati. Ova stvar koju ste pokrenuli je sjajna. Ja već duže vrijeme ovaj, razmišljam o tome zapravo od kad sam počeo da gledam nekoliko podcasta koje pratim. Ovaj, tako da ovaj, onako, želim samo da nastavite, da nastaviš ovaj, u tom pravcu ovaj, kako si evo sad već krenuo, ovaj, što mi se jako dopada i htio bih ti poželim sreću u tom pravcu.
Hvala i ovo. Ovaj, pazi, znaš šta, ideja cele priče podcast o ribolovu, ja mislim da je nešto što fali ovom tržištu i što je prepoznato da fali ovom tržištu. Od strane ljudi koji nisu ribolovci, koji su jednostavno rekli, e čovječe, to može bude zanimljivo. I igrom slučaja smo započeli ovaj projekat koji mislim da će ovaj, imati sjajnu gledanost i sjajan odgovor publike koja bude gledala. Zato što mislim da podcast o ribolovu, odnosno ne treba bude nešto kao emisija, odnosno voditelj koji nema veze s ribolovom da priča o ribolovu, nego jednostavno, e, daj da diskutujemo ti ja. Ja mislim da si ti sjajan sagovornik, kao što sam rekao, ti si pionir u celoj ovoj priči, u šaranskom ribolovu. Ovaj, i mislim da imaš dosta toga da ispričaš i da ljudima približiš kako je to nekad izgledalo. E, kad smo rekli to nekad, ja moram da kažem da se ti i ja, kad sam pripremao ovu emisiju, skapirao sam da se ti i ja znamo 24 godine.
Jel ima toliko?
24 godine, čoveče, Boži, onda skapiraš, a u čoveče, ali sam mater. Znači, to je bila 2000-ta godina, kada smo se upoznali na, ja mislim, tada jedinoj, ili možda je bila još neka komercijalna voda u Srbiji, ali jedna od prvih komercijalnih voda u Srbiji, ovaj, na Adi Safari. Bili smo klinci, ja sam bio, znaš, ono, dete koje je upisalo srednju školu.
Da, da, tako je, tako je. Sećam se tih dana, ovaj, sećam se i tebe. Sećam se tebe i kada te nisam upoznao ovaj, u jednom trenutku, kad sam odlazio na safari, bio bi neki klinac, mlađi od mene, verovatno, u tom trenutku, ali visok, viši od mene, koji bi pecao ovaj, isključivo na jednoj poziciji u jednom granju tamo, ovaj, manjem, da kažem.
Preko puta sadašnjeg restorana.
Preko puta restorana, koji bi pecao samo tamo, ovaj, svaki put, i koliko mi je čuvar tadašnji safarija pomenuo, to je, recimo, neki Duca, ovaj, koji peca samo na kukuruz i ima neki super kukuruz i peca puno ribe.
Da,
i mi smo se gledali, ja sam te gledao verovatno par puta tamo ovaj, dok si pecao, ali nisam prilazio, prosto bio sam pored svojih štapova, tako da se tada nismo još poznavali, ali si ti tu već neko svoje mesto u tome tražio, jer onako i ti bi dežurao pored štapova tamo, ne bi se pomerio.
Čoveče, pecali smo na karike, kakvi, mislim, ja, ti si tad imao, seća se neke, kad smo se kasnije upoznali, imao si neke kopije Delkima.
Tako je.
Kopija Delkima i kopija onaj Amjaut poda.
I
to je bilo za mene impresivno. Ško, jevo te vidi ovaj moj kao vršnjak, možda je koju godinu stari, čime se bavi, brate, kad ima onakvu opremu, znaš. Ja ono, tri različita štapa, karike, rakljice, dole ispod pančevca, kupljene. Da, kažem, upoznali smo se 2000. godine. Znaš šta je činjenica? Tad smo i ti i ja imali više kose na glavi. To je definitivno. Tad smo bili klinci i cela ta priča oko šaranskog ribolova i s moje, verovatno i s tvoje strane, počela na nekoj drugoj vodi, na nekom drugom mestu gde smo počeli i zavoleli ribolov. Gde počinje tvoja priča i gde si počeo da pecaš uopšte, ne šarana, nego uopšte?
Da, tako je. Safari je već neka posledica nekog prethodnog perioda koji se pojavio, pričat ću i o tome. Pa znaš kako, meni niko u porodici i familiji nije ribolovac, niti ima veze sa ribolovom, niti ribarstvom. Imamo vikendicu, igrom slučaja, kostal od pradede, na samom Dunavu, između Batajnice i Banovaca.
Dobro.
I tamo sam prvi put pecao sa komšijom koji je bio provodio celo leto u njegovoj vikendici pored.
Dobro.
I bio ribolovac, imao čamac, praktično živeo tamo. I on me je vodio na neko pecanje na plovak dole na Dunav. E sad, to je vrlo interesantno kako se silazilo tada. Čovjek je
Čekaj,
bio...
Čekaj, o kojoj godini pričamo? Pričamo od 1800. ili od 1900. tim godinama?
Pričamo o 1900. recimo... 90. i 91. recimo, kada sam imao nekih 7 godina.
Dobro.
Vikendica se nalazi na bregu. Breg je tu jako visok, 27 metara je dole do reke. Prvi neki normalni spustevi su levo i desno od vikendice na kilometar i više.
Dobro.
Komšija je imao stepenice ukopane u samom bregu. Znači, on je kopao breg da bi napravio stepenice i imao je jedne pokretne merdevine drvene koje bi spustio do tog prvog stepenika brega. Sad, on je to svaki dan silazio tuda i sad zamisliš ti kao ono klinac 7 godina koji se spušta tamo negde, razumeš, u provaliju.
Objasni roditeljima gde ideš, čoveče.
E, pa roditelji su tu verovali, bili opušteni. Čale je bio tu malo možda zabrinut uvek, jer je takav je tip, a majka nije, znaš, i nije to bio problem. Nije bi odlazio kad bi se potrefilo prosto, i tu mi je taj pecanje na plovak ušlo u psihu i prosto nisam mogao da ne razmišljam o tome, bilo je kad ćemo da idemo, kad ćemo na pecanje.
Koliko si često išao na pecanje kao dete?
Pa pazi, to ne mogu se setim, znaš, kad sam bio baš klinac tada, ne znam koliko je to bilo često. To je bilo kad si počinjao, kad nisi imao nikakvu mogućnost da pecaš, jer si toliko mali da bez roditelja zapravo ne možeš da ideš...
Ni do prodavnice.
Otprilike, znaš. Onda, znaš, tu sam se navukao na ribolov. Zašto, šta, ako me pitaš, to je priča za neku drugu analizu.
Pazi, moja priča još, kolika je zapravo ljubav i želja za tim ribolovom i koliko to uđe u krv. Ja se sećam, mi smo porodično išli na pecanje, meni otac nije pecao, majka naravno nije, meni je ostao pribor od pokojnog dede. I taj pribor je bio kod nas u stanu. I, na primjer, mi smo otišli, ja sam prvi put otišao očevim venčanim kumom na pecanje na Sibnicu. I tad je, čoveče, to meni ušlo u krv. I mi smo, sad ću ti kažem, koliko često išli na pecanje, nisam imao nikakvu vikendicu nigde blizu reke, mi smo išli na pecanje, čoveče, dva puta godišnje. Svaki božiji dan sam ja tu kutiju sa dedinim priborom, gde su bile, ne znam, mustadove udice u crno-belim pakovanjima. Znači, to je pribor iz 50-ih, 60-ih. Svaki dan otvarao, slagao, planirao, idem, spremam se sad za smuđa, spremam se za štuku, video na televiziji kako se peca som. Nigde nisam pecao, sem to dva puta godišnje, kad smo počeli da idemo na one borčanske kanale, ima ona tri kanale iza crkve, i tu smo hvatali ono, crvenperke, babuškice, ali jednostavno ta ljubav prema ribolovu se razvije od malih nogu. I ne može da ti izađe bukvalno iz krvi. Meni nije do dana današnjeg izašlo, ali ta ljubav da ja dva puta godišnje odem na pecanje, ili kad se dogovorimo da idemo na pecanje, padne kiša. Ono, neće roditelji da idu da sede u blatu, znaš, kao što sad nama nije problem da pecamo ni po vetru, snegu, kiši, nebitno kakvo je vreme. Ali jednostavno, čovječe, to uđe u krv. Znači, tebi je bio plovak, meni isto bio plovak. I sad, dolazimo u neke poznije godine. Odnosno, kad smo malo stasali, kad već nas puštaju sami da se vraćamo iz škole, pa da odemo sa društvom do Slavije u Mek. Kada krećeš samostalno da ideš na pecanje?
E pa, samostalno krećem da idem na pecanje, ne znam, verovatno negde u svojoj nekoj 11. i 12. godini, znaš.
Isto na vikendicu ili...
A to je bio period, počeo sam sa plovkom tamo u vikendici. To nije bila vikendica, to je bilo negde gde si mogao gradskim saobraćajem da se prevezeš. To je bio Rukavac, Ade, na primer.
Da, Čukarički.
To je bilo tu, znaš, u gradu negde, znaš. I sada, sa onog plovka, sad što kažeš, ti svaštariš u smislu što ti još istražuješ različite pravce ribolova tada. Ti ne znaš, ti vidiš da se peca i štuka i smuđi som i tako dalje. Sa plovka prelaziš, plovak mi je glavni, kao, to je to, kao. Ali onda kao nekako uhvatiš nekog drugara koji bi možda probao da peca iz škole i odete negde sa nekom varalicom da bacite i tako dalje. I sad to što si rekao je jako interesantno. Ribolov nije za svakoga. Znači to je ono ili ti se jako dopadne ili ti se ne dopada. Naravno posle kad smo svi stasali, svima je dobro da idu u ribolov zato što popiju neko pivo, ali da?
Pa dobro, da. To nismo radili s 11 godina.
To definitivno ne. Tako da tu vidiš bukvalno kao filtrerišu se ko može da peca, ko ne. I mislim da manji broj ljudi, da većina ne može da ga doživi tako i ne može da se tako upeca na sam ribolov, ali ova manjina kao koje se to svidi, to ostaje, ja mislim, za ceo život.
Pazi, ja imam u kući tu istu situaciju. Pričamo o periodu, znači to je već neka 95. 6. je li tako? Tada Jovan Memedović kreće da snima prvu emisiju Ekspedicija ribolovaca, pa se pecao Sibir, pa se pec prvi put odlazak posle ono rata i posle svega 95. 6. odlaze po 10-11 hiljada kilometara od Beograda da pecaju i da hvataju te nama nepoznate neke sibirske tajmene, pa neke lenog pastrmke, pa to je putešestvije čitavo koje traje 3, 4, 5 dana. I ja mislim da tada popularnost ribolova, konkretno varaličarenja, kreće ozbiljno da se doživlja ozbiljnu ekspanziju u Srbiji. Tako smo i mi išli u Baba Višnjinoj ulici, je bila ribolovačka priča blizu tvoje i moje kuće, gde se prodavali ružni pačići iz Grafoprometa. Inače, evo, pomenuli smo Grafopromet pre neki dan, ne znam da li si čuo, preminuo je Aleksandar Veselinović, tvorac ružnog pačeta koje je osvojilo svet i stajalo barabar sa rapalom na svetskom tržištu. Da, Aca Veselinović, naš čovjek koji je posle tih, da kažemo, za vreme ratnih godina u Jugoslaviji tadašnjoj, proizveo varalicu koja je osvojila od Amerike do Australije sva tržište. Elem, znači, počinju da se snimaju emisije o ribolovu. Popularnost ribolova u Srbiji nije više samo uhvati da bi jeo, nego prvi put vidimo da izvadi ribu od 20 i nešto kila, slikaju se i vrate. Da li je kod tebe bio sportski ribolov od početka razvijen ili je to bilo ipak završilo na masti?
Pa pazi, da tada kao nekako sve počinje, jer oni su negde tamo gde je već u Rusiji i kao puštaju ribu i to, ali kapiram da to je baš rani period, da mnogi ne kapiraju to još. Mislim, nisam, a je klinac sam bio, ali mnogi to još ne kapiraju. Stvar je u tome što ja počinje da pušta malo kasnije, naravno, ribu. To na plovak što se pecalo, nosilo se. Tih prvih par štuka se nosilo kući. Na kraju krajeva nije tad bilo ni fotoaparata, mislim, to su bili oni stari analogni aparati. Nisi
ili oni idioti na navijenje.
Na navijenje, upravo da to, nisi mogao da zabeležiš to, znaš. A opet, znaš kako kažu, ono kao ribolov, ima tu doza nekog ega, ono, znaš, kao šta ja umem da uradim, kao, znaš, umem da upecam ribu, znaš, kao, jak sam, mogu to. Znaš.
Dobro.
Znači, to hvaljanje, ta pohvala ti je na neki način u ribolovu, pa bar u početku ono potrebno, znaš, jačati ego, znaš, prosto, oplemenjuje ga, valjda, kako da kažem. I to je razlog zašto mnogi i dan danas nose ribu.
I prave slike u kupatilu.
Na primjer, u kupatilu, u garaži, gde hoćeš ono, s paklicom cigareta pored, znaš, da se vidi kolika je riba i tako dalje, mislim, sve te ono, nebuloze, mislim, znaš. A danas pogotovo to nema potrebe, ono, uz ono, mobilne telefone, odlične aparate, možda praviš ono, poluprofi stvari na terenu, kakve hoćeš, znaš, ako imaš želju. Neki to i dalje rade, mada mnogi su to prestali da rade, mnogi vraćaju ribu.
Što je za pohvalu.
Što je jako dobro, da. Čak ja nemam, ja puštam svaku ribu, ali čak nemam problem s tim da neko ponese jednu ribu i tako dalje, da pojede, ono, zaista kao pojobi, kao kupi mi pijaci. Ja, mislim, ja sam potpuno vraćan sve, zato što prvo ne vidim poentu u tome da toliko vremena ja posvetim da upecam ribu da bi je pojao. Znači, ne idem da pecam da bi je pojao, nego idem da, ono, da pecam da bi mi bilo dobro tamo, znaš. I onda kao neka vrsta zahvalnosti, pogotovo kad je ono šaran. Šaran je kao moj kućni ljubimac, ja ga tako gledam, tako posmatram.
Član porodice.
Kada ga upecam, ono, pustim ga kao nekako, znaš, ne bi se osjećao dobro kad bi ga odneo kući.
Jasno.
Ja bi imao problem sam sa sobom, u svojoj glavi kada bi ga poneo. Znaš, ali bukvalno je to taj nivo, znaš. Tu se ne gleda materijalno. Kako mi da gledamo, da ponesemo ribu koja ne znam koliko bi na pijaci bi je platio, razumeš, kada ti u opremu tu ulažeš ono non-stop, znaš, ti radiš da bi otišao u taj ribolov, razumeš.
Jasno.
Nema logike, znaš. Tako da tada, znaš, kad sam klinac bio, znaš, ono, puštao sam, ono, nešto sam puštao, nosio sam, ali nije to bilo, znaš, puno, ono, znaš, ne, nisi ti ni bio efikasan.
Koliko mi možemo na udicu da upecamo i da toliko izlovimo tu ribu?
Tačno.
Ali u principu, dobro, počinješ da pecaš u periodu kada se ribolovu tadašnjoj SR Jugoslaviji, jel tako? Jeste, bile, jeste. Da, od 92. Dobro, SR Jugoslaviji, počinje da se ribolov smatra sportom. I onda kaže sportski ribolovac.
Jeste. A to počinje ovako.
Što bi rekli, a sve je počelo ovako.
Upravo to. Znaš, ono, klinaci, menjaš ono, plovak, varalica, balerina, štuka, ti si tu sve negde, sve nešto istražuješ tu, da probaš ovo, da vidiš koliko te nešto tu vozi, koliko ne. I u jednom trenutku, čak i mušica prolazi, znaš, mušičarenje mi prolazi kroz glavu, kao gledam ja u tim magazinima pastrnke, one lepe planinske reke, i kao hoću da se bavim tim, znaš, ti nemaš kola.
Da, nemaš položen vozački, a kamoli kola.
I kapiram to, posle nekog vremena kapiram to, da to nema smisla nikad.
Da mora puno da se čeka do tada.
Da mora da se čeka, a to prođe vreme, znaš. I imao sam ozbiljnu dilemu jedno vreme, pošto sam tamo klinici, igrali smo igrice tada svi, znaš, ono, šta je bilo tada, Sega, Nintendo,
kakvi PlayStation nije postojao, čovječ.
I sad, znaš, klinac, ideš u školu, imaš subotu i nedelju, imaš neko svoje vreme. I sad, pazi dilemu, kako da ga iskoristim? Čovječe, da igram igrice ceo dan ili pola dana, ili na pecanje. Ja sam jedno vreme imao ozbiljan konflikt u glavi. Šta mi je bitnije? A jedno drugo sam voleo, znaš.
I?
I pecanje presudilo je.
Na koji način?
Igrice sam nastavio da igram, ta dilema je trajala, znači to je trajalo neko vreme, dok prosto, ono, moj organizam nije, ono, sam odlučio, dok mozak nije to na neki način preradio kroz godinu dana ili dve godine, koliko sam igrao igrice. Posle sam prestao da igram igrice potpuno, kad sam, ono, shvatio, ono, značaj interneta, web aplikacije.
Čovječe, da, ti si, izvini što te prekidam, ali ti si ostao za kompjuterom i dan danas radiš, je li tako, u IT sektoru.
Jeste.
Završio si fakultet za to i faktički ti si čovek koji je prvi uradio, je li tako, sajt Šaranskoj federaciji.
E, jeste. To je bilo neko vreme, ali ajmo doći ćemo do toga, ako možemo to, malo kasnije.
To je posle Drugog svetskog rata. Sad pričamo o ovom periodu pre. Šalim se.
I tako sa nekih 13 godina, recimo, mislim sam toliko imao otprilike, to je recimo neka, što kaže, 96-a, recimo, 7-a, na primjer. Ne znam sad, tačno. Otprilike tu je negde. Gledam TV, ono, i na RTS-u, pazi, na RTS-u reklama za Adu Safari, znaš.
Ona je otvorena 95.
95. verovatno. Pazi, reklama na RTS-u, znaš, mislim, to je sad nezamislivo da ti imaš toliko medijskog nekog, ono...
Medijski prostor. Prostora,
da, ono, pritom, ono, to je bilo negde uveče, razumeš, u ono periodu kada, ono, najgledanije je sve i tako dalje. I tu vidim kao reklamu za Safari. I tu Šaran se pominje ono kao prvi put, ima Šarana, ne znam, na jezeru Babuške i tako dalje. I iscijam ja ono majku da me, znaš, odveze kolima do Safarija taj jedan dan da probam, znaš, ono, da pecam tamo. U stvari, to je bio to vikend neki, ja mislim. Bilo je gužno, ono, bilo je već ribolovaca. E, i tu počinje onda sve. Znači, tu počinje taj šaranski ribolov, jer na ipak komercijalnoj vodi gdje ima puno ribe, možeš
tad se nije koristio, termin komercijalna voda. Tad je to bilo ribnjak.
Ribnjak, da. Kako je to ko zvao, znaš. To je stvar ono marketinga, znaš. Nekom se ne isplati da to zove ribnjak. Nekom se, znaš, komercijalna, nekom je to samo jezero, znaš, ono kao što bi Englezi rekli pond. Ili kako već zovu, da,
pazi,
ta mala jezera, ono.
Ada Safari, možemo slobodno kažemo da je porodilište većine beogradskih šaranđija.
Pazi, jest.
Inovativna stvar koja se pojavljuje u Srbiji, komercijalna voda sa Šaranom, Amurom, tada je bila, kažem, kao što si rekao, Babuška, čovječe, ono, Babuške, hvataš u Beogradu Babuške od po 2 kile, 3 kile, znaš, bilo je ozbiljan pojam. I sećam se, jedan moj komšija, nekoliko godina stariji od mene, kaže, upeco je na Adi Safari Šarana od 11 kila. Mislim, to je bilo impozantno, 11 kila šarana. Koliko je to, nismo znali da pokažemo ni rukama, ni da kažemo, to je ovoliko ili ovoliko, ne znamo, ali je 11 kila bila ozbiljna cifra. I svi smo se mi rodili na toj Adi Safari kao šaranđije i kao ljudi koji se dan danas bave tim vidom ribolova. Ti odlaziš 96. znači faktički u samom povoju Ade Safari, što je Ljuba Miljković napravio i prepoznao da će biti budućnost ribolova kao sporta. Odlaziš na Adu Safari, krećeš da pecaš. Daj mi malo ambijent kako izgledala Ada Safari te 96. a ja se sećam nje od 2000. Znači nekoliko godina kasnije.
E, pa bilo je to mnogo drugačije nego danas. Bila je to jedna mala ekipa na Safariju koja se skupljala, mala, relativno mala, sa nekim proširenjima. Ono, svako bi vjerojatno dovodio nekog svog. U kom smislu ekipa? To je Ljuba napravio i verovatno je, znao je tih par ribolovaca, i ne znam gde je, ko je tu, Boban Šapanjac,
Čanadanović,
i ima tu još ljudi.
Joca sada. Teniser,
dobro, on je malo
ili je kasnije. E, pa dobro, ja se sećam tog perioda.
Njih trojice se sećam iz te priče i ima tu još par likova koji su posle, prosto ih nije nigde bilo, da li su otputovali u inostranstvo ili su prestali da pecaju. To su bili ljudi već u godinama, znaš, nekim ono. I sad, to je bila ta neka ekipa koja je znala da peca već. Znaš, oni su bili, znaš, u to vreme dosta dobri, ono, ja klinac tu, i vidiš njih često tu, znaš. Što se tiče, ono, znaš, ambijenta, prosto nije bilo restorana, nije bilo toliko turizma onog oko samog jezera, što je kao bilo ribolovački bolje, ali, interesantno je bilo videti pribor s kojim se tada pecalo.
Dobro. I kod njih koji su imali već staža u ribolovu?
I kod njih koji su imali staža i koji su u to vreme imali kintu.
Znači, jasno.
Ono, jer kao, to je bilo ipak su to bila krizna vremena, te 90. godine, ono, katastrofalne. Nemaš interneta, nemaš ono, kineskih proizvođača koji prave danas sve živo, razumeš, ili engleskih ili koji god, proizvodnja same opreme, bilo kakve, je bila na mnogo nižem nivou. A pritom, je li tako, siromašni smo bili kao društvo, ono, značajno, i onda ti kod njih vidiš koji su ono, imali neke poslove, imali neke privatne biznise koji su se otvarali tada, radili, trgovali nešto, ono, oni su sebi mogli priuštiti neke surf štapove. Surf štapove koji dolaze kod nas na velika vrata za pecanje šarana, u granju najčešće, koji su ono, prilično prejaki za taj vidljivo.
Surf štapovi, primjerna primjena im je lov na moru, je li tako?
Tako je, lov na moru, upravo to. Mašinice, isto big pit, velike špulne.
Da, velikog kapaciteta.
I pojavljuju se oni, par njihove iz te ekipe, sa tim nekim priborom.
300 štapa, 300 mašine.
300 štapa, 300 mašine, i tri, da, recimo da je bilo tako. I imali su, umjesto swingera, hengera, imali su one monkey klimbere,
karike.
Šipkici, umjesto karike, ali on štiti, karika šeta kad duva vetar.
Bravo.
Klimber ima onu šipkicu
pobodeš
koja
u zemlju.
Ga fiksira. Jeste,
tako je.
I to je bilo u tom trenutku nešto što je bilo nedostižno, znaš. Ja uspijem za rođendan da skupim neke pare, nešto mi moji dodaju, odlazimo, kupujemo jedan kormoranov štap. Kao šaranski u to vreme, jer imao haltere šaranske.
Tako
imao si donji rukohvat i gornji, između nije bilo ničega.
To je bila karakteristika šaranskog štapa.
Kad vidiš, to je šaranski štap, sad kakav je to štap, nije bitno.
Šaranski je.
Ali ima te haltere, ima dužinu od 3,6 recimo da ima. Znaš. Kupujem jedan štap, sledećeg meseca ono kao čeka se neka kinta plata, nemam pojma šta, idemo u radio.
Pazi, tad nisi radio, čovječe. Mogao je džeparac, čovječe. Nije bilo plate, nego ja sam konkretno odvajao dužine.
Eto, to je to.
Odvajao dužine da bi skupio kintu da odem za vikend na Adu Safari i da mogu da pokrijem dnevnu dozvolu koja je, mislim, tada bila 300 dinara za decu ili možda čak nešto manje i da kupim mamce i kesicu udica da jedan da navežem.
Jeste, tako je bilo.
I onda sedim u školi i gladujem, želudac me boli od gladi, pošto sam tada trenirao, bio aktivni sportista, sedim, ćutim, samo razmišljam, ja ona kesica udica, samo da je kupim, i sediš gladan u školi, ceo dan, i onda odveš sa strane svaki dan kintu od užine, da bi kupio nešto.
E, ali si srećan, brate, mnogo si se dobro osjećao, znaš, kao...
Moraš si budeš strpljiv.
Ručićeš kad dođeš kući, znaš.
Duplo, dva puća osipa.
A upravo to, znaš.
Kupuješ kormoranov štap sledeći mesec?
A, drugi kormoranov štap, ali problem, nema više onaj od 3,60. Sad ima jedan od 3,30. Ajde, šta da radimo, znaš, to je što ima, to koliko je robe bilo je u tim radnjama. Radnja kod Žike, sećaš se.
Da, dole čovječe na Paliluli ispod, kod Dalmatinski.
Apsolutno, on je bio, menio je par lokacija posle. Ispod Pančevca se prodavalo, ali tu još nije stigla ta kvalitetnija roba koja je bilo jako malo i bilo komplikovano i skupo da to iz Engleske dođe verovatno kod nas na tržište, jer Englezi su tada i kod njih je bio povoj, mislim, te opreme. Oni, mi znamo da su oni imali pre 80. godina alarme i tako dalje, ali to je, ja mislim, kod njih bilo sve jako retko. I, i to, znaš kako, to je jedan da li zašto sam bio klinac, da li zato što je sve to bilo tako oprema, ljudi, prosto nije bilo toliko popularno, ali jedan najromantičniji period ribolova, znaš, gde si ti, ne znam, maštao, razumeš, puno, to zato što si klinac, i zato što ti je nedostupno sve to, i zato što toliko jako voliš, zato što si klinac, pa imaš neke prve utiske, nisi upecao toliko puno ribe, verovatno, sve te to pokretalo, da. Ali i romantičan period, jer ipak tada velika riba, kao što si rekao, 11 kilograma, nije bila standardna stvar. Nekako danas se to podrazumeva kao, znaš, šta je danas?
Znaš šta je danas problem? Izvini ovo. Znaš šta je danas problem? Prestali smo da cenimo ribu.
Jesmo i mi.
Velika većina nas, neću reći svi, prestali smo da cenimo ribu. Odemo na pecanje, sad nam je sve dostupno, to je ono prokletstvo čoveka, koliko god mu daš, hoće još, odlazimo na pecanje i kako si prošao, ili kaže, slabo, 5 komada. Kako si prošao? Ma, sitna riba, sve, znaš. E, prestali smo da cenimo ribu. I to je, ja mislim, glavni problem mogućnosti koje nam je, u stvari, mogućnost da izaberemo koju god hoćemo vodu, da izaberemo kakav god hoćemo pribor, sve nam je na dohvat ruke. Lepo si rekao, romantičan period zato što smo za nečim žudeli, a nismo imali mogućnost sebi to da obezbedimo. Da li zbog financija, da li zbog dostupnosti tih stvari na tržištu. I tada smo se informisali, sećam se, retko ko je imao časopis Carp World iz Engleske, ko je imao nekog u Engleskoj da mu donese Carp World. Ja mislim da sam imao dva broja, da sam ih prelistao jedno 270.000 puta.
A, mogu da zamislim.
Čoveče, znaš, ono, i gledam isto te...
Prepoznajem se.
Sve te, onda smo se menjali, e, čoveče, evo ti, ono, pa onda bude kod nekog mesec dana časopis, pa on lista, gužva, gleda, pa ti vrati, tražiš mu da ti vrati časopis. Znaš, tad je bio ribo, onaj, bistro, novine, mislim da je Stakić pokrenuo priču sa ribolovačkom ribolovom novine, ali jako slaba nepostojanje interneta, ne znam da li je tad postoje dial-up internet, ništa nismo mogli da se informišemo. I lepo si rekao, romantika upravo u toj žudnji za nečim što ne možeš da priuštiš sebi.
Upravo tako, kao što si rekao, nije bilo toliko robe, nije bilo interneta, nije bilo protoka informacija, nije bilo toliko slika koje gledaš negde, od opreme do ulova i tako dalje. I onda bi obično bila to da li ribo revija, gde bi imao u to vreme da čovjek koga nikada nisam upoznao, ali čije sam tekstove sve ono čitao 1000 puta, Toma Karp. Znaš, Toma Karp na reci nekar, znaš. Ono,
tako je, čoveče.
To je čovjek koji nije ovde, koga kao mnogi nisu upoznali, ali čiji su tekstove svi 1000 puta prelistali, znaš. Ono.
Da.
Tako da ima tu značaja, nije tu bilo puno informacija, ali ti ono što pročitaš, ti to promaštaš, čoveče, znaš.
On je isto jedan od pionira šaranskog ribolova u Jugoslaviji.
Pa, on nije bio u Jugoslaviji, on je u Nemačkoj bio.
Ali je nesebično delio sve te informacije sa nama ovde.
Da.
Nesebično. On je posle pokrenuo svoj biznis, Toma Karp Boili, pa je bio uvoznik Karp Soundera, je li tako? To su već kasnije godine,
jeste,
ajde da kažem. Ali jeste, čoveče, on ima ono sa reke Nekar, ono, ogromne neke
ogromne
ribetine, nešto nenormalno.
Nešto što kod nas, ono, nisi mogo da sanjaš. Mislim, mogo si samo da sanjaš, znaš. I u nadi da će ti se jednog dana nešto desiti ili nešto slično tome što se na kraju skrajeva svima nao manje ili više i desilo.
Tako je.
Tako da je taj safari pokrenuo celu priču.
Jeste.
E sad...
Bio je stecište, ajde da kažeš, nekog novog pokreta.
Jeste. Beograd, definitivno jedina stvar u Beogradu, jedina stvar u Srbiji u tom trenutku.
Da.
A nakon toga Goran Runjić, mislim da sa Zoranom Melegom pokreće Crni Vir, jezero pokreću. To je drugo jezero, ajde sad da ga nazovemo komercijalno, ali Novom Sadu je falilo, Novi Sad kreće.
Da.
Znači, nedugo zatim, recimo 4-5 godina posle, kreće Crni Vir, a posle...
Tresetište 2003. ja mislim.
Jeste, Ivica Kiralj, opet uz podršku Zorana Melega, pokreću taj projekat jezero Tresetište, koje bi trebalo da bude najveće jezero i pista takmičarska u to vreme.
Inače, ko šaranđije znaju, ali u principu radi se o jezeru koje je široko nekih 120-130 metara, je li tako?
Recimo.
I dugačko, pa ne znam.
300, 400, ne znam, 300 metara.
A recimo, treba da bude najveći jezer.
To je najveći jezer. Dakle, pričamo o veoma malim vodama, jer nije bilo ni ekonomski isplativo da poribiš, ne znam, kojom količinom ribe, neku veliku vodu, prosto skupo je, a nema toliko ljudi koji mogu da ti dolaze. Jeste. Ali se vratimo na taj safari još, odakle je opet sve počelo.
I ti uzimaš drugi štab 3.30 koji je potpuno različit, ali tako?
Jeste, i pecam tako, da, pecam tako, mašinice, još nemam Big Pit mašine, velike špulne, ali polako odvajam novac, što kažeš, od dužine, od, ne znam...
Rođendana.
Od sestrinog rođendana, znaš, od prilike, znaš.
I time
kad
si se bavio.
Nešto, i od sestrinog rođendana, znaš, dobiješ i ti nešto, pa i taj rođendan, pa i tvoj rođendan, i onda ti imaš nešto, znaš.
Božić, slava, nova godina.
Skupiš neko bogatstvo, znaš, ono. I kupujem ispod mosta Znaš ko se prodavalo tada ono, na haubama automobila?
Tako
ono,
je, nije, bio, nije postojala pijaca. Mislim, mislim da je tad bio Vuko spomenik. Još uvek aktuela.
Ovo je već bilo kod Pančevačka.
A, prebacili
ovo
su
je ih. Već bila, već je ovo bila neka, ne znam, sada 2000-ta možda, aha, na primjer, tako, ne znam. I ovaj, kupuje mašinicu jednu Damovu po jednoj jako niskoj ceni u to vreme, recimo 35 maraka. Sad, ono, vidim mašinicu, vidim cenu, ovaj, i ništa, trčim kući po te neke pare koje sam sačuvao i uzim mašinicu, jednu. Mislim jednu, da, da. I, mislim, to je bilo mnogo. I ništa, krećem da pecam s tom mašinom, ono, leto jedno. I sad, imali smo karike one, ovaj, kao vizualni indikator, nije bilo hengera, svingera, nego karike te, ovaj, bez alarma tom trenutku, ili sam možda imao alarme tad, već ne mogu da setim kad sam prve baš alarme ovaj, uspeo da nabavim. I u trenutku, znaš, ono, leto, ono, teška neka vrućina i vidim ja, skoči karika, udari u vrh štapa, reko, evo ga, ono, znaš, kao prvi udarac toga dana, znaš. Ja se zalećem ka štapu i hvatam za halter. Znaš, vidim nešto mi čudno u ruci, znaš. Pogledam čoveče, u stvari nije riba, nego je mašinica otpala s haltera. Znaš, mašinica je samo pala na zemlju.
Zašto je koštao 35
i
maraka.
Ostalo, krenuli su već, verovatno, ovaj, Kinezi da rade posao, znaš. Ovaj.
Jasno.
Očigledno nije bilo original, znaš. Ono, prosto imao sam nekoliko pecanja, u trenutku se to desi. Pažljiv sam sa priborom bio, ono, znaš, sad kao možda si negde zakači, udario. Ma nisam, znaš, znam. To je jaka legura, taj deo je noseći deo, razumeš, to tu nema... Ne događa se to, znaš, nije to ona priča, pala mi s motora mašinica, pa sam je polomio, znaš, mašinice, znaš koliko su izdržljive. To ti je ta jedan događaj, ono, kako je to vreme bilo. I posle toga, čovječe, ja tu doživljam ono, neku vrstu ono, stresa, kupujem posle, svoje vremeno, godinu dana, dve kasnije, uzimam ovaj Shimano, one, ovaj, 8010 sa duplom ručkom. One,
tako one, je, bait runner, što je najsličnije Stradiku.
Da, sa bait runnerom. I stavljam, ovaj, uvek kada je sunce, stavljam neku prekrivku preko, jer sam mislio da sunce može da utiče i da ti zezne mašinu, razumeš? I imao sam taj strah par godina, znaš. A što se opreme tiče, ono što sam video na safariju opet, jeste melek koji se pojavljuje, prvi put ga vidim, vjerojatno je prvi put i on bio na safariju, igrom slučaja se sretnemo na vodi jedan pored drugog. I vidim ono, ovaj, naš nešto nestvarno, ovaj, što se opreme tiče. Znači, prvi put vidim zaista modernu, najmoderniju opremu, ono, koja postoji u tom trenutku, verovatno, ono, u svetu.
Uh-huh.
A Rod Pod, koji, ja mislim, prvi put vidim Rod Pod, neki swingeri, alarmi, alarme su tada već imali ovi stariji likovi sa safarija.
Što smo ih pomenuli, tako Radovanović, je, Boban...
Neki kormorani, mislim, u to vreme da su bili top, da su bili aktuelni. I vidim ove šaranske štapove, ali vidiš da je to karika drugačija, da je halter drugačiji, da je i mašinice te Shimano, te bait runnerke, 6010, 8010, ne sjećam šta je bilo, one su bile aktuelne. U stvari, u čemu je fora? Znači, takva oprema je njemu došla iz Engleske, jer je bio u pregovorima i poslovnoj saradnji sa Englezima.
Oko SBS-a, je li tako?
A, to je
dok
bio,
je SBS
da,
bila britanska
SBS
firma.
To je SBS i tada je već krenuo da uvozi SBS. I naravno bio je u kontaktu bukvalno ono šta je naj, ono to je dobio, to je imao. I to je bilo fascinantno videti, mislim, to je bilo ono lepo za gledanje, znaš. I zaista taj pribor, ono i dalje, materialistički posmatram, volim da gledam, znaš, mi kad sedimo na pecanju, jedan dobar deo ribolova, ti gledaš u te štapove. I onda ako već gledaš, voliš da to izgleda dobro. Da,
tako je, jeste, ima tu taj moment, pa ne znam, hranjenja ega, znaš, kad namestiš sve te štapove na rod pod, voliš da to izgleda lepo. Znaš, i tu je jedna doza hranjenja ega, konkretno, ja pričam u svom slučaju, verujem da je u slučaju većine ribolovaca, da to sve izgleda cakum pakum i da to izgleda kao... Kao i ljudi što sređuju automobile. Imaš ove što usisavaju svaki dan auto, peru svaki dan auto i onda se oni skupe na jedno mesto i onda gledaju našu te automobile. Ne? I ne voze ih toliko koliko ih gledaju.
Da, da.
I uživaju u tome.
Materialistički element koji svi ili većina nas ima u manjoj ili većoj meri. Ja sam u ribolovu upoznao ono materialiste koji su ono, znaš, ono, nebo i zemlja u poređenju sa mnom, znaš. Kad kažem materialiste, ne mislim ljude kao koji misle na lovu i na kintu, nego koji vole ono materijalno, ono što vide, znaš, ono što posjeduju, razumiješ?
Ima stvarno dosta takvih ljudi.
Ima, kako ne. Mislim, svi to imamo manje ili normal. Više. Tako da i ta element je ono bio jako bitan, znaš. I sad, ti si to video kod njega, kod Melega, ali ti to ne možeš da nabaviš, znaš, nije to došlo, to skupo je, niko ne uvozi, Mađari to nemaju tada, to ne može iz Mađarske da se donese ili ne znam, iz Bugarske, Rumunije.
Tad je iz Mađarske mogla samo, je li tako, znači, kačkavalji i ove, tako je, zimska salama.
Čurićevne, da se da... ove, da, da, ne, ove, komadi, to, vrat.
Da li mogu da kažem, da li možemo da kažemo da je Meleg faktički, Zoran Meleg, koji je među prvima krenuo doneo šaranski ribolov u Jugoslaviju, da li možemo da kažemo da je on faktički tvoj ribolovački otac?
Pa pazi, da, gledaj.
Kako je nastavljeno to druženje, sem tog gledanja pribora, voajerisanja?
Tu se mi upoznajemo i on je ono krenuo tek tada da uvozi mamce. I mislim da je već dobio prvo dete da je imao, onako dosta je mlađi bio, ali da, i imao je više vremena da peca, da bude na terenu, a trebala mu je i promocija, zato je on bio na safariju. To je bio u stvari njegov dolazak da bude neki trening, kao trening za neko takmičenje koje se desilo recimo dve nedelje kasnije, znaš. I on vidi valjda u meni da sam potpuno lud za ribolovom, znaš, da mi malo mamac, pokaže mi malo da spojim neku komponentu, neki pelet, ovo ono.
Čekaj, tad se prvi put susrećeš sa bojlom ili...
Za bojlu sam znao pre toga.
Ali nisi je koristio?
Ne, bile su već 96. i 97. godine neke Kettner bojle, italijanske.
Pripučujem.
Kettner bojle, to je jedina bojla koja je bila, bar koliko ja znam, kod nas, da smo mogli da je vidimo, u nekom pakovanju 200 grama, jako je lepo mirisala, bila je tvrda ko kamen i, iako je bila, delovala sveže, ali to je neka bojla, neko, ono... brašno, jednostavno, sa dosta arome, dodataka nekih, razumeš, koja nije bila čak, nije bila ni preskupa. Ali to je bila jedina bojla. Ja sam prvu ribu dobio na bojlu, mislim. Ja sam 96. te, koje godine, 96. 7. prvu ribu koju sam dobio na bojlu. Što je interesantno.
Što je čudno.
Zato što sam ja čitao ribu reviju, čitao sam, postoji tamo taj neki Toma Karp koji peca na bojle, pa sam pronašao bojle tu, kupio bojle, hranio kukuruzom, kao peco na bojlu. I to dobio ribu na bojlu, i to ne bojla na dlaci, nego bojla na udici. Ili bojla iznad udice. Znači, bilo je tih momenta kada se to tako stavljalo. Dlaka još tada nije zaživjela u ovoj meri. Ona dolazi kasnije. Tako da ja, znaš, probodem bojlom, bojlu udicom, a, znaš, svaka druga pukne, znaš. Napiraš.
Što reći, u najavi sam trebao da kažem ribolovac iz paleolita, a ne ono...
Ne, to je ono, bojli paleolit period, otprilike, naš, i...
kako će ovo zvučati ljudima koji su počeli da pecaju 2010. 12. 15. pre nekoliko godina?
Ne znam, ne, naš...
Ovo je veoma zanimljiva tema, znači, pazi, dolazak šaranskog ribolova u Srbiju je jako, jako zanimljiva priča, jako zanimljiva tema. Čovječe, ti sad mi pričaš priču koju ja nisam znao da se bojla stavljala iznad udice.
Da.
Pazi,
da,
ne mogu da zamislim kako se to radilo, nebitno. Počinješ da koristiš te, kako si rekao, italijanske...
Kettner
bojle.
To, mislim, to firma ne postoje.
Upoznaješ Melega koji dolazi na Adu Safari i pomenuo si takmičenje.
I takmičenje, da. Znači... Bojle,
prepoznaju u tebi da si entuzijasta, prepoznaju da si ozbiljno zagrizao u to i počinje vaše druženje, odnosno saradnja.
Tako je. Počinje saradnja na nekom nivou, recimo, što ja opet dolazim u to takmičenje, gde opet...
Pozvao te.
Pozvao me da dođem da budem kod njih u boksu, ne znam s kim je pecao, sa sa Goranom Runjićem, ja mislim da su bili u ekipi, ali to su bila takmičenja koja su trajala recimo od 8 ujutru do 2 popodne. Znaš, to je bilo takmičenje na safariju, znaš, kao, i to je to, ako upecaš jednu, dve ribe. Znaš, pa onda dok traje takmičenje, kreće kišica i recimo preko puta, ne znam sad kome od ovih nekih od takmičara, to je bilo 5-6 takmičara, upravo ono gro iz one ekipe koju sam pomenuo sa safarija i par ljudi, ne znam, iz Novog Sada, dve ekipe i jedna ne znam odakle, razumeš, i to ti je to. 5-6 ekipica po dvoje ljudi i ovaj, pada kiša i samo čuješ kako propišti neki alarm. Mislimo riba, pa ne, ono, alarm je propištao kao zbog kiša.
Nije vodootporan.
Nije, znaš, vodootporan je, ali nije dobro vodootporan. Znaš, bilo je takvih nekih ono ludačkih stvari. I tu počinjemo da se čujemo telefonom s vremena na vreme. Ovo, ja naručujem zapravo, prvi paket tih bojla, razumeš, koje su bile izvanredne, mislim, u to vreme. Ja tvrdim da i dalje ta gotova, pričamo o gotovim ready-made bojlama, ta gotova SBS-ova bojla, kako je bila pakovana, kako je mirisala, koju teksturu je imala, ja tvrdim da dan danas ne postoji nešto toliko kvalitetno, a da je gotova bojla.
Jasno.
Ne pričamo o lovnosti to, nego ono kada je uzmeš, znači, kao, bukvalno kao slatkiš, kada ješ u ruci, ako je bela čokolada ili kao frankfurtska kobasica, stvarno kobasica, znaš, ono, tako su je pravili nekako i bili su skupe, znaš. To se očigledno pokazalo neefikasno, pa su onda smanjili cene i krenuli sa nekim gotovim bojlama, ono, jeftinijim varijantama i tako dalje. Ne kažem da to može da se poredi što se lovnosti tiče sa, recimo, ovim današnjim mamcima ili tvojim mamcima, ali što se tiče ovaj...
Pazi, za taj period sigurno nešto neverovatno ali i nešto ispred svog vremena.
Takvo pakovanje, prosto, znaš, takvo pakovanje, takve arome, boje i tako dalje, mislim, ono je bilo savršeno, znaš, sve je bilo prosto savršeno s tim bojlama. I tu krećemo da se čujemo, kreće Zoki da zove i na takmičenja neka na Crnom Viru koje su pravili tamo. To su isto bila takmičenja jednog dana. I prosto tako spontano, ono, skapirali smo se na toj relaciji, znaš, on je video da moje vreme dolazi, trebao mu je neko verovatno ko može i u Beogradu. Mada u to vreme sam bio klijent, nije to bilo sad ono kao da mi imamo poslovnu saradnju. To je bila neka saradnja, sponzorstvo, marketing, znači više neka reklama u nekom pravcu, a i video je da volim to, razumeš, prosto je ono razmišljao verovatno u tom pravcu, u fazonu, naš kao, dobro mu je da ima nekog u Beogradu da peca na te mamce, da ima neku povratnu informaciju od mene, ali to nije bilo ono kao, mi pravimo posao. Nego zaista jedan drugarski prijateljski odnos. Znači.
Da.
Nije bilo, baš jedan onako lagani pa kao u kom pravcu će to da ode, da li ćemo ono raditi posao jednog dana ili nećemo raditi, kao nije bilo bitno, znaš, nije pretenciozno bilo sve to kreirano, znaš. Ono,
pazi, Zoki je svakako čovjek koji je bio ispred svog vremena. Njegovo poslovanje je uvijek bilo ispred poslovanja bilo koga ko se tada bavio branšom ribolova, odnosno sportskog ribolova. I stvarno on je uvijek bio nešto inovativan što se tiče proizvoda, pa kasnije sećaš se fabrike, pa istraživačkog centra i sve. Uvijek je išao nešto ispred vremena, u korak sa svetom ili u korak sa engleskom, koja je, da kažemo, postojbina i kolevka šaranskog ribolova, ali je uvijek išao ispred tog vremena. I prepoznavanje tebe kao nekog ko će ostati, kao što si ispostavilo da si ostao u šaranskom ribolovu i danas, je bila ispravna. Samim tim mislim da uvođenje klinaca u tako nešto što je ekstremno skupo, kao što si rekao, to su sve bili ljudi koji su imali kintu i koji su imali lovu da finansiraju takav vid hobija, je bilo jako dobra investicija, ali i prvi put da je neko prepoznao u detetu ti stadio klinac, da može da bude dobar promoter i da može da bude super saradnik sutradan.
Da, sutradan ili 5 godina kasnije kada smo počeli da pecamo takmičenja i kada smo onda već zaista imali neki više poslovni odnos u smislu sponzorstvo reklama.
Znači. Jasno.
E, ali na safariju to neko vreme pomenuo sam tebe, koji pecaš tamo u granju negde.
Na kukuruz, ne odustajem.
Koji je tamo negde. I koliko se sećam, ova dva naša zajednička dobra drugara, Filipa,
Petrovića, Petra i Pele.
I i Mareta, ti prvi, ja mislim, upoznaješ.
Tako je. Oni su išli na eto, pored Melega koji je prepoznao tebe kao klinca, počinje da se pravi šaranski kamp za decu. To je 2000-ta godina. Mm-hmm. Toma Karp organizuje, jako je žive u Nemačkoj, dolazi u Srbiju i organizuje šaranski kamp za decu. Edukacija o tadaš, kako su ga zvali, moderni šaranski ribolov. Pele imao splav na Savi iza safarija i on prolazi, ja sam pecao na safariju i on prolazi i mi se tu upoznajemo, ej, ja pecam, razmenimo fiksne telefone, mobilne nismo imali, počinjemo se čujemo, tu on ima svog drugara Filipa s kojim ide u školu i tada kreće, da kažemo, naše druženje tebe, Peleta, Petre i mene. I tu se, opet deca sa safarija, je li tako?
Tako je, mi se okupljamo nekako, da, ja u stvari tebe prvo upoznajem, mislim da ti dolaziš jedan dan dok sam ja pecao, dok sam bio na safariju na jednoj poziciji, da ti dolaziš prvi, da, možda taj dan si samo bio u šetnji ili nisi, mislim da se mi tu upoznajemo i ne smijem se da li baš tada dolazi Marko ili Filip da se vidi sa tobom, pa se svi nalazimo na toj poziciji da sam pecao. Mislim da je tako bilo nekako.
Napominjem, 24 godine.
Razmenjujemo, kao što kažeš, fiksni telefon, ne mobilni.
Kakvi čovječ.
Kao fiksni. I...
Ne smijem sad da izdeklamujem, ali jedan od retkih brojeva telefona koje znam na pamet jeste Peletov i Petrin. Zašto? Zato što smo se čuli, Bože mi oprosti, kao da smo bili ono momak i devojka, naš, ono, 10 puta na dan. Se čujemo i pričamo samo o pecanju.
A, inače ste iz vaterpola
Peli, ja, da.
Vi ste se tamo i upoznali.
Ne, na safariju smo se upoznali.
Na safariju?
Peli igru za Beograd.
Da, zajedničke teme ste imali ono bar dve. Da.
Tako je. Dolazimo do tog, do skupljanja klinaca sa safarije, je li tako?
Pa mislim, klinaca, koliko je bilo? Bilo je njih dvojica, Marko, Filip i ajde...
Znaš ko je bio isto mlađa generacija? Srđan Majkić.
Jeste?
On je, mislim, isto tu, on 80 i neko godište, isto u tom periodu klinac, visoki srki čoveče. Znaš ko?
To je, ako mislimo na istog čoveka, mislim da znam ko je. To je čovek koji jedan dan... se pojavljuje na safariju i peca na kuvanu šargarepu, šarana, koju stavlja na dlaku.
During the war.
Mislim, pazi, i ima udarce, on dobija ribu na to, on peca na to, bez problema.
Verovatno.
I upoznajemo se, ono, kao bio je cool tip, ono kao...
Ne možda, da.
Lepo smo pričali i komunicirali, ono kao okay, momak. I čovek koji ono, u ovom trenutku samo nestaje. Znaš, prosto nema ga i nema ga godinama posle.
I vratio
bilo,
se.
Vratio se posle.
2000 i neki godin.
Sreo sam ga posle par puta u nekom drugom kontekstu, takmičenja i tako dalje. Ali da ne zaboravimo jednog, meni bar isto bitnog čoveka, to je Dule Rajković, snimatelj naš, koji je inače isto strastveni ribolovac, koji je na safariju počeo da peca pre mene. I koji je ono sjajan tip, šaljiv, onako dobar ribolovac i s kojim sam imao ono baš puno dana na safariju, koje sam još prema što sam vas upoznao, provodio, sa njim družili smo se Ivan.
To su bila dva drugarska tabora, ti i Dule i Pele Filip i ja.
Tako je. Pa smo se mi onda posle nekako uklapali i uklupljeni smo, ja mislim, do dana današnjeg. Ono,
Bogu
znaš,
hvale, danas kad se dogovaramo i skupljamo na bilo kakvim, ne pričamo ribolovačkim druženjima, ovako, Kad se desi da smo svi u Srbiji ili svi u mogućnosti nađemo se upravo u nekoj kafani ili kod Peleta na vikendici u Krčedinu, sve u svemu druženje je nastavljeno i van tog pecanja.
Tako je. Iako nije često, definitivno to sve postoji i opstaje. I opstajeće.
Bože zdravlje. Jedna bitna stvar, mi tebe tada gledamo kao Melegovog kako da definišem, momka koji ima rotpod, koji ima alarme, koji ima 300 štapa, 300 mašine, mi smo i dalje raspareni kao ti te 96. godine i dešava se to da mi tebe gledamo kao Melegovog čoveka koji priča nama o mamcima, o nekom SBS-u, o nekom modernom šaranskom ribolu koji je nama tada još uvek prilično dalek. Nastavlja se priča, ti pecaš tada sa Melegom takmičenja, uveliko, i koliko ja znam, u Srbiji nisi išao preko.
U Srbiji, da, na Viru, ne znam, Trestište da li je krenulo tada već, verovatno jeste.
I šta se dešava? Ja upisujem srednju školu, Pele i Filip su i dalje u osnovnoj školi, dolazi do priče, ajde da, Pele, šta ću da upisujem, bla, 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 koju srednju školu, ja kažem, čoveče, dođi u gimnaziju Sveti Sava da budemo kart tim Sveti Sava.
Sjajno je.
Da, i Pele i Filip upisuju zajedno gimnaziju Sveti Sava da bismo se družili, ajde, i u školi, ne samo na pecanju, tad smo već bili jako dobri drugari, i mi krećemo u priču pisanje jednog, nije naučni rad, ali je kao neki, kako se zvalo to u srednjoj školi, kad napišeš kao, toliko je davno bilo da sam zaboravio termin, kad napišeš kao neki tekst, u stvari ne tekst, nego malu brošuru napraviš o nečemu, seminarski rad.
Seminar.
Bravo. Da. Seminarski rad gde mi napravimo sa slikama, tad su već postojale slike, napravimo, razvijemo slike, pa smo ih nešto skenirali, pa smo ih ubacivali u taj seminarski rad o modernom šaranskom ribolovu, ideje šaranskog ribolova, već je tad krenuo pokret uhvati i pusti, slike i radi uspomene, pusti radi budućnosti i tako dalje. I mi dobijamo sponzorstvo za učestvovanje na takmičenju na Tresetištu kod pokojnog Ivice Kiralja kao karp tim Sveti Sava. Bez dinara u džepu. I dalje sa džeparcem za užinu. Mi dobijamo, šta ćemo, zovemo mi tebe, ako se sećaš dobro, da li možeš da nas spojiš sa Melegom, da dobijemo neke mamce da odemo da pecamo. I tu se nastavlja, da kažemo, naše druženje i početak saradnje kasnije i u ekipi zajedno, svi zajedno. Mi dobijamo od Melega, sećam se, krenuli za Suboticu, na Tresetište, prolazimo kroz Novi Sad, nas sačeka kutije i kutije bojla ovakvih, onakvih, kukuruza spremnih. Tad je Melević imao ozbiljnu proizvodnju u Srbiji. Odlazimo na Tresetište, naravno doživljavamo debakl, nic namo, nic prvi put treba pecamo 48 sati bez, da se potrudimo, pecamo bez sna. Ali tu kreće već ozbiljnije druženje i ozbiljnija saradnja i sa Melegom i sa tobom. Kasnije ti nastavljaš sa takmičenjima samostalno, je li tako?
Takmičenja, pazi, da, nastavljam samostalno, u stvari ne samostalno, kao timski sport.
Tako je.
Sećaš se kada Debeljača postaje aktuelna, kada ti i ja odlazimo...
Pre nego što je postala komercijalna voda.
Pre nego što je došlo do prvog takmičenja i dok je bila u fazi izgradnje još, mi odlazimo još dok šire jezero, bilo je nešto stare ribe, mislim su posle ubacili nešto malo...
Bane je bio tad.
I ti i ja idemo na Debeljaču i... Što, znaš, ti tada pecaš na tri vode, recimo, na tri vode imaš na kojima pecaš.
Tako je.
I tebi onda kad se pojavi četvrta, to ti je wow, znaš, nešto potpuno novo, znaš, nova voda, nova konfiguracija, novo mesto, selo.
Novi ambijent, čovječ.
Novi ambijent, znaš,
potpuno novo. Nova pekara za burek, znaš,
Upravo to, znaš, i sjajno ti je da ideš i sećam smo se ti zapalili da smo odlazili, ja mislim smo spajali ne znam koliko dana,
Ti si vozio Renault 4, čovječ, onaj kung fu menjač, ako se sećaš. Renault 4, nas dvojica se popakle. Ja tek položio
fazon, koliko sam imao, ti nisi imao 18 godina. Idemo i pecamo dobro, riba je tamo prilično divlja bila, nije bilo ribolovaca, jer jezero još nije bilo pušteno za rad. Mi smo imali malo to ekskluzivno pravo da pozovem Baneta
preko Melega,
jer je Meleg trebao da dovede neke ekipe koje će se prijave za takmičenje, da ispromoviše zapravo Debeljaču, jer ideja Banetova bila da se to jezero pravi, pored rekreativnog, da se pravi i za takmičarski ribolov. I mi dolazimo tu da malo testiramo kao potencijalna ekipa koja će pecati i kao neko ko može možda i Banetu nešto marketinški malo da pripomogne u smislu nekog članka i tako dalje, ili na internetu neke stranice i tako dalje.
Ribolovci novije generacije znaju danas kako izgleda Debeljač. Mi smo pecali, ako se sećaš, između aktuelne devetke i osmice sa bedema koji je bio visok 3-4 metra, tu su nam gore stajali štapovi, i pecali smo ka kućici, odnosno ka onom poluostrvu.
Tako je.
I onda kad dobiješ ribu, ovaj drugi se lomi niz neko korenje, drži se za korenje ovako i drži usput i meredov i pokuša da, da ovaj, uhvati ribu.
Tako je, bilo je teško. Ovaj. Tad jezero još nije bilo,
nije bilo produbljeno. Tako je, bilo je puno mulja.
I, ovaj, bilo je to, što kažeš, ono već divlja voda, ono, kao divlja voda neka, znaš.
Poludivlja, ali, tako da, si ti to meni predstavio. Kažem ti, znači nas dvojica u Renault četvorci idemo za Debeljaču, tamo relativno često. I sad kažeš samostalni, kad kažem samostalno, ne mislim ti kao sam, nego mislim kao samostalna ekipa, kapiten te ekipe koja je bila novo formirana oko Melega, odnosno tu ste bili, jel tako, prvobitno ti, Pele i Filip.
Jeste, ja zovem Mareta, to jest Peleta, njega zovem, sa velikom željom se pridružuje, pričamo o tom prvom takmičenju, samostalnom našem, dakle na Debeljači. Dakle, ja sam Melegu pomagao, bio sa njim na onim takmičenjima prethodnih godina, sporadično koje su se događala, ali sa Debeljačom kreću ono ozbiljno takmičenje, kreće Liga. Znači, tako Liga je. Debeljačkih jezera. Tako,
tako je, 2007. ja mislim da je bilo.
Tako je, tako je. I tu krećem sa Maretom da pecam, prvo kolo, drugo kolo, tu se Filip pridružuje.
I kasnije Niđa Nauzerović.
Kasnije Nikola Nauzerović i on onda dolazi, tako da nas ima već četvorica, a pri čemu Marko je dosta u priči vaterpola, on već kreće ozbiljno profesionalno da se bavi vaterpolom. Mislim da je bio još u zemlji tada, ali imao je ozbiljne treninge, imao je utakmice neke bitne i tako dalje.
Jednom je zbog reprezentacije napustio na pola takmičenja na tresetištu.
To je
jer su ga zvali iz reprezentacije, kaže, počinju pripreme sutra na spisku si reprezentacije i on mučenik koji se pakuje, dolazi neki rođak po njega, pošto bio je dete, i vraća ga za Beograd.
On je dolazio na takmičenje svaki dan, odlazio na trening iz Debeljače u Beograd, već je vozio kola tad i vraćao se posle treninga i pecao bi noć, a danju bi se vraćao da trenira.
Dobro je da to nisu saznali treneri.
Da je došao jedno veče i da nije imao, bio je jako gladan, nije stigao ili je zaboravio kupi nešto da jede. I to je bilo recimo 11 već veče, znaš, i sad ekipe su već zabacile, smirile su, ja verujem da su već zaspali, većina njih je zaspala, znaš. I pitanje je bilo, kad je došao, šta ima da se jede? A mi nismo imali ništa, znaš. Kao, šta ćemo sad? Pa kao, u fazonu, ajde da vidimo Bane, tadašnji vlasnik jezera, da kažem, da zovemo Baneta da nam nabavi neki hleb, recimo, ili nešto tako, znaš, da jede, mora da preživi, mora nešto da pojede. Istrošio se na treningu i mrtav je gladan. I tako da je tu noć nekako preživeo bez neke večere.
I sutra na trening ponovo.
Sutra već pekara, jutro, i na trening opet. Tako da smo imali te situacije i meni je malo žao što nikada nije mogao da ostane i da se posveti 100%, u smislu da celo takmičenje bude tu, ali prosto životni put, karijera ga je naterala u tom pravcu.
Dobro, hvala Bogu, uskoro će završiti tu svoju karijeru, jer je već na zalasku vaterpolo karijere, valjda će imati više vremena. Ali pričamo o periodu kada ste dominirali Debeljačom. Pazi, u tom trenutku na Debeljači se okupljaju iste one ekipe koje već imaju ozbiljan takmičarski staž iz Beograda, Novog Sada, Subotice, znači iz Zrenjanina, iz centara Šaranskog ribolova gde je krenuo se razvija u Srbiji. Okupljaju se i tu se pojavljuju neki klinci koji pobeđuju na svakom mestu. Je li tako bilo? Pazi, ja se sećam toga, ja sam tad pecao sa Duletom Škarom i sa Radovanovićem u Skarabeju. Vi ste čoveče bili, jao, brate. Pa onda, i onda su krenule one priče, ko su ti klinci. Vi krećete da pecate takmičenja sa najjačim ekipama i imate sjajne rezultate. Kako ste funkcionisali? Što se tiče mamaca, što se tiče svega?
Pazi, mamce smo, imali smo tih prvih, ja mislim, dve ili tri sezone tamo, kada smo i bili najbolji, imali smo taj neki R2, neki mamac, koji je bio kombinacija sada nečega.
Tad Melek već prestaje da radi sa SBS-om, je li tako? I pokreće već svoju fabriku, svoju paletu proizvodi, paletu mamaca.
Imao svoju paletu mamaca. Mi smo imali sponzorstvo što se mamaca tiče od njega. I taj R2 se ispostavilo i na nekom treningu koji bismo imali pre takmičenja, ali opet pravi pravi trening, pravo merilo jeste samo takmičenje gde ne može se porediti sa slobodnim. Ali smo krenuli sa tih nekoliko različitih vrsta mamaca, različitih vrsta bojla zapravo, i ta R2 se pokazao jako dobar. Praktično R2 nam je donosio pun rezultata, pored naše ono požrtvovanosti, velikog rada, želje da pobedimo, jer opet ne treba zaboraviti da je to vreme kada je, recimo, ne znam, glavna nagrada, razumeš, svako od nas bi mogao da uzme, recimo, da od glavne nagrade, kada ako podelimo glavnu nagradu, da dobije 100 ili 200 eura, a za taj novac bi mogao da kupiš opet neki pribor, jer i dalje si bio ono, vuklo te ono, naš pribor je bilo mnogo više tada.
Tako je.
A ti nisi imao sve, znaš, prosto, i tada ti je falilo to, tako da je to bio pokretač.
Pazi, naravno, realno, dan danas mi fali mnogo toga. To je nezasitost, ali dobro.
A, uvek će, da.
I
dobijemo mamce praktično kao sponzorstvo od Melega, i sa tim mamcima postižemo jako dobre rezultate kao kombinacija mladosti, pre svega, razumeš, velika količina rada, već nekog određenog iskustva u tom takmičarskom ribolovu i u principu izbora dobrog mamaca, znaš. I mi guramo tu sezonu dve ili tri. E sad, tu je postoji taj faktor da smo mi već znali otprilike debeljača kakva je, znali smo konfiguraciju. Mnogi koji su tada počeli da je pecaju nisu znali još dosta tih stvari. I mi smo na neki način bili, kako kažem, pripremljeni ono, na neki način, da smo mogli da izguramo to tih prvih par sezona, dok nam se posle nisu pridružili ostali takmičari koji su skopčali prosto neke stvari, i onda je krenulo, znaš, kidanje, da smo bili egal u nekom trenutku.
Bili ste egal u nekom trenutku, ali ja nikad neću zaboraviti maraton od 100 sati 2009. godine.
Interesantna priča skroz. Maraton 100 sati, 1513 kilograma ribe izvađene i vraćene.
Sa razlikom, čini mi se, od 400 i nešto kilo u odnosu na drugoplasiranog.
Tako, recimo, da li 250, 350, nije bitno, ali i drugi je imao puno ribe, znaš. E sad, tu jedna interesantna stvar jeste da posle tog takmičenja se vraćamo kući odvojeno. Filip se vraća svojim kolima, ja idem svojim kolima. Njega zaustava policija negde usput, saobraćajac. Pita ga odakle dolaziš, sa takmičenja, bio sam u ribolovu. Pa ga policajac pita, pa je li bilo nešto? Kaže, bilo je, kao, pa šta je bilo, koliko je bilo? Filip mu ladno odgovara, pa tona i 513 kilograma ribe. Ne znam kako se završilo, da li ga je pustio ili nije, ili gde je završio. Ali
uradit ćemo test na drogu.
Znaš, ne smeš da pričaš to, znaš, ako to kažeš, kako će ljudi te shvate, znaš.
Pritom, posle 5 dana pecanja, nespavanja, maltene, ne kupanja, može da zamisliš na šta izgledaš i kažeš još sa onakvim podošćacima, kažeš policajcu da si upecao tonu i po ribe, ja bi te uhapsio na licu mesta. Ali dobro,
Jel bi zvao neku drugu službu?
Da ga preselio u neku ustanu sa rešetkama, ali gde su ljudi u belom, a ne u, ne,
upravo,
u plavom.
Upravo to.
Dešava se, kažem, sjajna sezona za sezonom za tebe kao takmičara i kao ribolovca. I dešava se odjedanput nešto neshvatljivo, meni barem, ti odlučuješ da prestaneš da pecaš takmičenje.
Da,
Pazi, svi su uslovi ostali isti. Imao si sjajnu ekipu, imao si vrhunske mamce, imao si sponzorstvo, imao si sve, i tebi nešto klikne u glavi i kažeš, ja prestajem da pecam takmičenje. Ja. Pazi, imaš rezultate za sobom, da kažeš da je bilo neuspeha, pa kažeš, ipak ovo nije za mene. Imaš rezultate i odjedanput kažeš, ovo više nije za mene.
Događa se nešto, znaš, čudno, neki životni putevi, godine u koje ulazimo. Znaš, Mare kreće profesionalnu karijeru, kreće, putuje po inostranstvu. Filip fakultet, studira ozbiljno, bukvalno je ostavio ribolov sa strane na određeno vreme. Znaš, tu se malo ekipa već gubi. Niđe je tu, ali nije to samo razlog, nego posle tih nekoliko sezona i tih nekih rezultata, prosto Znaš kako, generalno u svemu, najteže je opstati dugo u nečemu.
Jeste.
Nije toliko teško, teško je stići, dostići nešto, ali opstati. A opstati je najteže iz hiljadu razloga, znaš, ono. Kaži ti, ovo je jedan razlog je taj, drugi razlog je verovatno i neka motivacija i tako dalje. I sad, šta, ja ne izlazim iz takmičenja. Ja sad takmičenja pokušam zapravo igrom slučaja da podignem neki viši nivo, ovaj, na neku potpuno drugačiju stranu. Znači, nije mi više interesantno da uhvatimo ne znam koje količine riba, jer kao, nema poente. Znaš, da li si pobedio sa tonu i 500 kila ili sa 100 kilograma, pa, znaš, pobedio si, uhvatio si 10 ili 110 riba. Mislim, nema poente. S druge strane, gledam to i sa aspekta humanosti. Počinjem malo da gledam. U kom smislu? Mislim, možda ovo sad među takmičarima nije popularno, ali bodeš toliko ribu, znaš, i toliko radiš, a suštinski šta si toliko postigo? Mislim, znaš, kao... Znaš, niti je humano, niti je za tebe humano, znaš, leđe da kribiš kičmu, znaš, na suncu radiš, sunce te tuče, znaš, ono, kiša, vetar, hladnoća, a nisi pametniji, znaš, ako si uhvatio 110 riba ili 10, znaš, ne znaš si pametniji sa tih 110
riba. Pa pazi, znaš kako je ovo, sad možemo da, to je sad, možemo ovu diskusiju da nastavimo u nedogled, ali mene još uvek to radi, ta takmičenja.
Ne, takmičenja da, ali količina, broj riba, da li ti je bitan? Ne mislim...
Pazi, količina mi je zadovoljavajuća onoliko koliko mi treba za prvo mesto.
To je okej, okay. To je okej okay skroz.
Apsolutno nemam ambiciju okay. da pobedim sa 1000 kila razlike ili sa 500 kila razlike ili poslednjih godina, kada vidim da može da se uhvati neki tempo pecanja koji će da se nastavi do kraja, što opet, kažem, govori neko iskustvo posle toliko godina takmičenja, x puta mi se desi, ljudi, obaramo gas, manje trošimo mamaca, ne znam, ja ću leći da spavam, ko hoće nek peca, nek neko ostane dežuran, čisto prati da neko ne propeca, ali jednostavno, taj čin takmičenja, pričali smo pre emisije kad sam rekao šta mi je najveći gušt, jeste taj ambijent gde si ti negde zarobljen 50, 72 ili 100 sati i fokusiran si samo na pecanje i na to da gledaš šta druge ekipe rade. Mene to konkretno radi, da se tako izrazim. Tebe je to prestalo da radi. Kako je moguće da taj adrenalin koji donosi takmičarski ribolov, da tebe prestane da radi?
Pa ne prestaje da me radi, samo to pomeram na jedan drugačiji nivo, u jednom drugi pravac sve to ide. Taj adrenalin koji se javlja u toku takmičenja je specifična ono stvar.
Jeste.
Potpuno drugačiji od slobodnog ribolova.
Definitivno.
I potpuno prirodan proces da kada ti iz nekog slobodnog ribolova posle N godina prelaziš u takmičenja, zato što sada to kao podiš neki ne kažem, viši nivo na nešto potpuno drugačije, gde adrenalin nije više samo uloviti ribu,
tako je,
nego je biti i efikasan i prevariti je i brzo odreagovati nekad i naći mikrolokaciju, zato što kao više daješ u takmičenjima, nego slobodno možeš, ne moraš, ali ovamo moraš više da daješ jer se takmičiš i na taj način je to viši nivo jer kao moraš efikasniji da budeš da pecaš i to je super stvar. Ima tu i onog elementa konkurencije šta i kako i sad
ima tu ja ega trudio, dosta, odmah da ti
ja
kažem.
Ja sam se trudio tu uvek da nekako, znaš, kad imaš polje u kome pecaš, da nekako ne gledaš previše šta drugi rade, jer puno puta smo gledali šta drugi rade i to ti pravi neku nelagodnost, neki pritisak. Nego da bar u početku kreneš da se fokusiraš na ono što ti radiš. Dakle, ti imaš svoju priču tu. Šta drugi rade, okej, trebaš da znaš, u smislu koji mamac bacio, da imaš informacije, ali mi je isto bio neki cilj, okej, ajmo mi sa ovim što imamo, s čime smo došli, s tim mamcima i tim mamcima.
Da otpecamo svoje pecanje.
Da otpecamo svoje pecanje i da imamo neki svoju priču. Jer mi ako ti kreneš da kopiraš ove takmičare pored, ti ćeš propasti. Jer uvek nećeš biti prvi više. Jer oni rade originalno nešto i ako ti kreneš da njih oponašaš, ti već gubiš tu.
Pazi, ja sam u najavi rekao čovjek koji je definitivno ispred svog vremena. Ti se uvek baviš stvarima koje će tek postati popularne. A konto ove priče koju smo do sada ispričali, odnosno ti krećeš, ti si prvo dete koje je počelo peca šarana ako ne u Srbiji, onda sigurno na teritoriji Beograda. Prvi koji je uzeo bojlu od svih nas koji smo počeli, opet samo prvi si peco na bojlu pre svih nas. Počinješ sa takmičenjima pre svih nas i trenutni tip ribolova kojim se baviš je nešto što ja verujem da će tek postati popularno.
Jeste.
Ti si se sa takmičenja, s komercijalnih voda, ograđenih jezera, pregrađenih i tako dalje, odlaziš na jednu dijametralno suprotnu stranu, odnosno pecanju teškoj divljini.
Jeste. Samo bih želeo da za takmičenja samo da kažem kako sam izašao i zašto. Zašto
to,
izlazim.
Kako je moguće?
I gde završavam? Takmičenjima nastavljam pecam nacionalno prvenstvo. Kreće nacionalno prvenstvo. Dakle, ulog više nije ono lokalna neka liga, nego je ulog zapravo onako veliki u smislu, to je odlazak na svetsko prvenstvo, koje može da bude ono bilo gde u svetu. Da pecaš kao sa nekim ozbiljnim ekipama. Tako je. Pehar kao, nema tu više novčanih nagrada, ali kao onaj cilj koji možeš da ostvariš tu
da postaneš svetski prvak,
prilično jak. I tu pecam nekoliko godina sa Dejanom Đorđevićem, Dejom iz Kruševca, znači velikim prijateljem, sa njim pecam i mi se tu bukvalno sinhronizujemo da izguramo tih nekoliko godina. Nažalost nismo imali priliku da budemo u plasmanu, bili smo jedne godine, jedan poen nam je falio da završimo u Južnoj Africi na svetskom prvenstvu. E, to mi je bio najteži moment u ribolovu, znaš.
Poraz,
a? Da, ne plačem, ali veruj mi da sam tada, vraćajući se sa tog takmičenja, suza mi je krenula, znaš. Veruj mi, znači, inače, znaš, jako retko, gotovo ne plačem. E, tad sam osetio neko teško razočarenje. Za taj jedan poen, poslednje kolo je bilo nacionalnog prvenstva na Peskari Zreninskoj i nismo uspeli i onako baš mi je bilo krivo. To mi je možda najteži ovako period. Najteži trenutak u stvari u
i posle tog takmičenja si prestao da...
I posle tog takmičenja pecali smo još neko vreme, ali onda, znaš, takmičenje ti zahteva puno vremena. Ili para, ili jednog i drugog. Najčešće jednog i drugog. Naravno, onda, znaš, s godinama, izlazim iz toga, s godinama ideš u neke druge tokove, znaš, počinješ da radiš nešto ozbiljno, posao i tako dalje, i onda postaje jako teško da sve to može sinhronizirati. Verovatno ne bih izašao iz takmičenja da sam imao mogućnost da ne izađem iz takmičenja. Verovatno bih bio još u takmičenju. Ali, pošto sam izašao iz tog pravca, onda idem u jedan potpuno
drugi
svet ribolova. Počinje u tom trenutku da me vozi da upecam krupnu ribu. Znači, kad kažem krupnu, mislim ribu da oborim pre svega svoj rekord i da ga obaram i dalje. Da pecam velike ribe.
Borba sa samim sobom.
Sa samim sobom. Zapravo, faktori sreće je tu veliki. Ali i odlazim na od komercijala, prvo Pelagićevo i tako dalje, gde su generalno bile velike ribe, a pritom nije laka voda, nije lako uhvatiti tamo tu najveću ribu. Idem u tom pravcu i tu sam par godina, znaš, tu stojim par godina, znaš, pecam veliku ribu, razvijam bojlu, hranjenje,
taktiku,
pecanje, taktika.
Koja se potpuno razlikuje od pecanja takmičarskog ribolova.
Znači, takmičarski ribolov, pa posle, kad takmičarski ribolov nisam mogao da ispratim, idem na tu varijantu.
Ne, nego sam rekao, sama taktika u lovu velike ribe se prilično razlikuje od taktike na takmičenjima, gde je cilj upecati što više ribe.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, što imam, mislim, i dokaz na divljim vodama, kako se peca sitnija, a kako krupnija riba.
I tu kreće onaj period kad smo mi uvek pričali Jova Englez. Zašto? Zašto ti dođeš, na primjer, na neku... nađemo se svi na safariju, ti primjer radi pecaš, javiš se, pecam, onda se mi okupimo, dođemo čisto da popijemo kafu, da se vidimo, da se okupimo svi zajedno. I ti tri štapa, tri prezentacije koje su nama tad bile potpuno nepoznate, pričamo opet o periodu od pre nekih 10 godina, na primjer spinner rig, čoveče. I ovo, kako ti je udica, kako fluorokarbon 0,60, znaš kao. I ti onda... ono tvoje, znaš, ko pokažeš kako funkcioniše taj spinner rig i dalje se niko od nas ne usuđuje da ga koristi na takmičenjima, svi koristimo neke, da kažemo, uniformisane i standardne predveze, ali si išao, da kažemo, u korak sa tim što je moglo da se vidi već tad na internetu, odnosno Englezi kako pecu. I onda je bilo i ovaj Englez i ovaj Englez. Odlaziš, pecaš, na primjer, na tri pop-upa, znaš, čoveče, pa gde ti je mamac koji hraniš? Ako ne, pa s ovim hoću da upecam veliku ribu. Nama do tad opet neshvatljivo, u tom trenutku neshvatljivo šta se tu radi i odlaziš na, posle Pelagićeva, krećeš u ribolov u teškoj divljini. Odsečen od civilizacije, slobodno mogu da kažem.
Tako je, to traženje krupne ribe, u tom periodu što kažeš ono, pecam, uživam u priboru, prosto uživam tada uživam ono više u svemu ono, dok su takmičenja specifična stvar, ovde uživam ono u sistemima, u priboru dobrom, u tom minimalizmu engleskom ono, znaš, jer kao živim u zgradi bez lifta i ceo život vući, razumeš ono, ne znam, ogromne rod podove ono od prohroma, znaš, nije uzelo obzir. A s druge strane, sviđa mi se, ja volim taj kompaktan fazon ono, u materializmu, od automobila do nečega, ne volim preveliko ništa, znaš, i ali volim da bude kvalitetno, da bude ono, uvek spremno.
I unikatno.
Uvek, i unikatno, u smislu da je to ono, neki vrh u tom priboru o kome se radi, znaš. I krenem da uživam u tome, znaš, ono, bukvalno, znaš, menjaš alarme, ono, pecaš na tim vodama veliku ribu, isprobavaš neke sisteme, što se mamaca tiče, razvijaš neke svoje mamce, kreće tada to piva bojla, pa to pivi pop-up pravim, znaš, pravim tako neke prevare, razumeš?
Opet ispred svog vremena.
Sitne prevare da probaš da prevariš tu veliku ribu. Hranjenje drugačije potpuno, nema količine, nema toliko sitne hrane, znaš. Tražiš mikrolokaciju, posvetiš vreme tome, znaš. Posvetiš vreme da nemaš ribu jer znaš da ćeš dobiješ krupnu ribu posle nekog vremena. A možda i ne dobiješ, ali nema veze, posvetiš vreme, znaš, jer pecaš tu krupnu ribu. I to traje neko vreme, to su opet neke komercijale, polu, nisu komercijale, Pelagić je jako lepa voda, ono, posle žabar, jel tako, i tako tih većih voda, jako, jako lepe vode.
Ali, i toga si se zasitio?
I to traje par godina i onda se zasitim, mislim, na neki način se nisam zasitio, to je prirodno evoluiraš, kako ti objasnim. Padnu ti na pamet neke, ono, lude stvari, znaš.
Ovo je stvarno luda stvar.
Što kao nije za preporuku kao u životu, kao tek tako da praviš neke lude stvari, znaš. Ali u ribolovu možeš sebi to da dozvoliš, ali ti je to hobi, kao, znaš, okej, znaš, svima je dobro, znaš, niko ne trpi. Ali krećem da istražujem i krećem na divljim vodama pecam. Prosto bile neke šljunkare, prilično divlje, ali onda dolazim do toga da odlazimo na u Republiku Srpsku pre svega i u Srbiji. Praktično istražujemo neka kanjonska jezera na kojima ostajemo da pecamo i dan danas, znaš. To ti je ono, neko bi rekao kao divlji ribolov, ja bih rekao ekstremni šaranski ribolov, znaš.
Definitivno jeste ekstremni, zato što na jezerima gde ti pecaš, tu maltene ono, čovek jako retko prođe, prvo naseljeno mesto na ne znam koliko.
Samo čoveka nema gde mi pecamo u suštini, sem ako ti prođe čamcem jednom u par dana.
Dobro.
Vrlo posni krajevi, znaš.
Dobro. Bogata flora i fauna.
Pitoma, rekao bi i pitoma, to su ti prosto mesta gde nema puno vetra, gde je sve u kršu, u šumama, gde ne možeš se krećeš tako lako, gde je sve tiho, mirno, gde čuješ šumu, gde čuješ i divlju svinju koja prođe preko puta i srndaća, čuješ kad nagazi na grančicu, znaš, mnogo su to moćne, energetski moćne vode, znaš, ti kad se pojaviš tamo, energija koju osetiš, to nema veze, ono, ni sa jednom ovom vodom našom.
Naravno.
A često nema veze ni ono kad si bio nekada turistički negde na nekoj planini, često nema veze ni sa tim, nego ta energija vode u kombinaciji sa tim kanjonom, sa tom šumom, tim brdima, je nešto posebno, znaš, a to ono moraš da doživiš, znaš. da doživiš i jutro, i dan, i veče, to jest noć na toj vodi, ono, koji su potpuno različiti, ali energetski jako moćni, znaš. Osjećaj, znaš koji je osjećaj, recimo, na par vode na kojima sam bio? Je kombinacija kao nekog, ne znam, izaziva neku vrstu čak i jeze, neku od adrenalina, ali nije neprijatna osjećaj biti na takvoj vodi. Prijatan je, ali pravi neki poseban adrenalin. Ta energija izaziva nešto u tebi prosto. Izaziva nešto da ti i da te drži, razumeš ono. Znaš, sve vreme si aktivan i sve vreme osluškuješ tu šumu. Znači ti nisi više samo u ribolovu. Ti si u avanturi, čoveče, tada, znaš. Ali iz ribolova ne izlazimo. Ti si u avanturi i ono, zato što ima ono raznih životinja i
daj, ispričaj mi, ja nikad neću se pojaviti na tim mestima, definitivno. Zašto meni to nije normalno, to što vi radite. Ti si sada konkretno sa Filipom i dalje ostao kompanjon u ribolovu. Jest, i sve te kampanje, evo sad ljudi stvarno mogu da čuju termin kampanja šta znači. To je ribolov koji se priprema nekoliko meseci, je li tako? Gde se planira tačan datum, gde apsolutno nisi ograničen samo slobodnim vremenom, nego si ograničen i prirodnim faktorima, da li u tom periodu kišni period godine, da li je to da li je tamo previše hladno, pričamo o planinama, o kanjonskim jezerima, gde može da se desi da u tom trenutku je ogromna voda. Znači, vi taj ribolov planirate nekoliko meseci unapred, planirate svoje slobodne dane na poslu i, kažem, uklapate više faktora koje na komercijali, odnosno na komercijalnim jezerima ne moraš da radiš. Pričaj mi konkretno, kada isplanirate takav jedan ribolov, primjer radi, vi već sad znate da ćete u oktobru ili krajem oktobra ići na takav jedan ribolov i na takvu jednu kampanju koja traje otprilike koliko? Od 5 pa naviše dana.
Pa, pazi, trudimo se da to bude 5 dana. Tako je, 5-6 dana, znaš, kao, ne možeš manje.
5-6 dana u surovoj divljini sa divljim životinjama.
Apsolutno, u divljini, ali šta ta divljina podrazumeva da bi nas razumeli drugi? Mi kolima dolazimo do pozicije i onda koristimo platformu, to je gumeni splav. Mm-hmm. Za koga pecamo, s kojim se sidrimo, naravno imamo pored tog splava i čamac, prebacujemo svu opremu na taj gumeni splav koji postavimo, naduvamo i mi vozimo čamcem taj splav kilometrima dalje, gde nema pristupa kolima. Znači, ti si negde sam tamo, razumeš? Znači, nema nazad, ne možeš se vratiš tek tako nazad. Tebi treba sat vremena da voziš da bi došao do automobila, do nekog objekta, da kažem, gde ima nekih ljudi i tako dalje. Planiranje je tu sve, znaš, tu je Fića jako dobar ono planer, pedantan, i nikada ga ne mrzi da razmišlja o najsitnijim detaljima, ali to je tolika količina opreme koju ti moraš nosiš tada sa tobom.
Samo hrane, čoveče, za 5 dana.
Treba ti klješta, treba ti šrafcigir. Hrana, naravno da je jako bitna, hrana, ali da ne preteraš sa količinom, a da ni ne podceniš količinu koja ti treba za 5 dana. Zbog čega? Jer ako preteraš prosto na toj platformi na kome nam je i šator, i rod podovi, i stolice.
Koja je površina platforme?
Platforma je 3x4 metra. I mi provodimo 5 dana na toj gumenoj platformi, na tom splavu, koji dobro usidrimo, i ako je efikasna, ali ti sa tom platformom možeš da promeniš poziciju na pola ribolova, a i ne moraš. Znači, dobijaš jednu efikasnost strahovitu. Znači, imamo potpuno vrhunski užitak. Na vodi si, na platformi si, na samoj vodi, u jednom ambijentu koji većina i dan danas ljudi
nije doživjela.
Nije doživjela i neće doživjeti, koliko god imali mogućnosti da putuju i tako dalje, prosto ne mogu, ne znaju ili ne mogu doći do takvih pozicija. I ona, opet bitna stvar, i dalje pecam krupnu ribu na divljoj vodi.
Rekord sa tih divljih voda je?
Rekord 20 kilograma i nešto, recimo.
Rekord tačan.
Da, 20,3 recimo da je najveća riba.
To je kanjonski šar.
To je kanjonski, tako. Bio je jedan od 18,5, bilo je nekoliko od 12, 13, ali čekam još ono krupnu ribu, razumeš, onu najveću ribu ili među najvećim ribama ima mnogo većih riba. Tako da kao, nastavljamo dalje. Ove, e, ali znaš šta se događa tu? Tu imaš sad situacije razne, znaš, na primer, a ja mogu jednu da ispričam, ima tu i opasnih situacija.
To sam teo da te pitam. To su razlozi koje, zbog kojih ja nikad neću otići na takvo mesto.
Pazi, da, razumem te. Razumem te. Ja ću ići opet. Samo ću biti pažljiviji, znaš. Jel, ti dok ne prođeš nešto, ne možeš da naučiš nešto. Znaš, možda ti priča neko, ne znam, ovom ili onome, ali ti to kad ostiš na svojoj koži, onda ti sve bude malo jasnije, znaš.
Slušamo.
Ovamo smo na jednom jezeru kanjonskom i tu je neka stara bila železnička stanica, puno kamenja, neko veliko brdo i tako dalje. Mi smo odmah na završetku tog brda se postavili, jer je bila pozicija neka koju smo morali da uredimo.
Pecali ste sa obale.
Nismo sa obale, tad nismo sa platforme. Tu smo mogli kolima donekle da dođemo, pa smo imali mogućnost da spustimo i opremu do te pozicije. Pozicija pod uslovom da je kanjonsko jezero prilično lepa, dakle nismo u samom kanjonu, van smo malo nekog kanjona i imamo prostora puno da postavimo opremu, znaš. I ništa, mi se postavljamo i prva dva dana kiša neka pada, proleće je bilo u pitanju, znaš. Neka jaka, jaka kiša i sedimo posle par dana u broliju Filip i ja i ogrelo sunce konačno to jutro, znaš. I sad, ogrelo sunce, ja skidam jaknu, nakon jakne vidim posle pola sata, skidam i duks i sve to ubacujem u broli, recimo, znaš kako broli izgleda, imaš dve stolice, nas dvojica sedimo i između stolice i kraja tog brolija ubacujem garderobu, razumeš, jedno preko drugog, znaš. I vraćamo se, i sad mi sedimo tu, kuvamo kafu, pričamo, zaista predivno jutro, znaš, ugrijalo,
rekao
konačno,
bi čovek.
Toplo, predivno, znaš. I samo u jednom trenutku, mislim da smo baš pričali, dotakli se teme zmija iz nekog čudnog razloga, možda i nije čudan, ne znam, ali u jednom trenutku nešto mi šušne, znaš. I rekao, znaš kako brolio malo onako, ne znaš odakle, prenosi se zvuk na neki čudan način. I pomislim da je Filip nešto pantalonama nešto radio, pa pogledam, nije se pomero Filip, znaš, šušne. Šušne drugi, šušne treći put. I pogledam dole, pored stolice, pored moje desne ruke, na 20-ak santimetara bukvalno, između te dve moje jakne, vidim obrise zmije koje su uvukle. Skočim ja, Filip me pogleda onako, kao šta ti je, mislim, znaš, jel si dobro, mislim, znaš, kao pričamo o zmijama.
Šta se
ugoš, samo pričamo, znaš. Ja rekao, Fićo, zmija, ustadi on gde, šta, i uze štap i kreće da izbacuje, ali vidim ja, znaš, čudna je to malo zmija, nije to ova zmija odavde.
Ti si se edukovao, inače, ti si se pre nego što si počeo pecaš u tim divljim uslovima, znam da si se edukovao o životinjama koje žive u tom delu u tom delu ali Republike Srpske ili u tom delu Srbije gde si obilazio ta jezera.
Jesam, ali više...
Znao si s čime si mogao da se susretiš.
Više o krupnoj divljači.
Aha.
Žalost, ali ne o zmijama. O zmijama sam posle počeo da čitam i da ih proučavam posle tog događaja. Ispostavilo se da je to bio ipak poskok. Mužjak u suštini, vrlo, vrlo jasnih crta, bele boje, potpuno čista situacija. Sreća je bila što je Filip, ajde tim štapom, on je izašao i otišao je dole ka vodi. I shvatio
otero
sam... Otero ga je, da. Tako da nije bio agresivan, a nije bio agresivan jer je to bilo proleće i bilo je hladno vreme i on je morao da dođe negde da se ugreje. A u broliju imaš efekat staklene bašte. Najtoplije je u broliju. I on je termalnim senzorima shvatio da mora tu da uđe, da se ugreje, da bi mogo da nastavi da jede. I sutradan ga vidim opet tu grmu, uhvatio je neku ribicu ili neku žabicu i vidim ga da jede. Znaš, rekao, dobro, prijatelju, neću te diram, uživaj se.
Ali što dalje?
Tu je okej, bio je tamo, okej, jeo je i držali smo distancu.
Odstojanje, ali ste se i držali na oku. Kažeš da si čitao pre svega o krupnoj divljači.
Da.
Jesi imao neke neprijatne situacije sa krupnom divljači?
Pazi, Republika Srpska, pominje se Tara kod nas. Tara zaista ima dosta divljači i ima dosta medveda, ali Republika Srpska se ne pominje toliko, valjda nije ista država, ovo, ono, pa kao ove, tu su pored, ali kao ne pominje se u tom nekom kontekstu, ne znam, na jutarnjem programu i tako dalje. Ali Republika Srpska je ono, prebogata isto ove, krupnim divljačima, bar ovaj deo ove, gde mi idemo. Sad tu, znaš, ima medveda, a pritom tu ti je opet nekako i tara. Ove,
preko Drine.
Pa se ide sve do Crne Gore, pa to sve nekako u krug ide.
Sve u svemu ušao si mu u kuću.
Jeste. Yes. Ušao si mu u kuću, nekada si mu na putu, a nekada zaista traži kuću. Jer tamo gde mi idemo, kanjon je idealan, kanjon je idealan zaklon za različitu divljač. Događa se da na toj jednoj poziciji medve često dolazi da traži zaklon za zimu, znaš, neće da prespava zimski san. I sad, mi smo čuli tih priča, ali nam se nikada nisu dogodile, jer smo pecali u periodu neke rane jeseni ili leta, ali nismo došli, očigledno, dovoljno kasno, znaš. Nismo došli kraj oktobra, novembar, eventualno decembar. Sad, bila je jedna situacija sad vezano za to sa Maretom, kad sam bio isto u divljini, ali nismo tada imali platformu, pa smo imali neko mestašce gde smo uspeli da se postavimo nekako, nadomak kanjona, i pecali bismo tu da bi to je naš prvi odlazak, znamo da postoje neki medvedi tu i da su ih neki ribolovci, kojih nema puno tamo, da su imali susret onako redovan sa njima. I sad, okej, nije to problem, ali je problem šta kada zaspiš, znaš, kad si u šatoru, ne znaš gde si, mislim, u šatoru si zatvoren, znaš, šta
onda? I nije
onda?
Neko skrovište.
Ti da vidiš medveda, prosto danju, nikakav problem nije, imaš čamac, udaljiš se, će onda se udalji, ali problem je noć, znaš, malo, bar meni je bila, znaš. I Mare, ja spavam u šatoru, a ja ne spavam u stvari, ja kao spavam, ali ne spavam, znaš, ne mogu da spavam, osjećam čovječe iskonski strah, znaš. Prvo veče, drugo veče, posle sam se već malo pustio, jer kao, ne znam da li će da dođe, znaš, kao, ovima je dolazio, znaš. I šta se događa sada? Puhovi, kojih ima tamo u tim krajima dosta, oni po drveću poludeli nešto, otprilike.
A pričamo o grobnoj tišini tu.
Da, o grobnoj tišini i grobni mrak. Znaš, kanjon nema tu, ako mesec nije jak negde u daljini, ti nemaš ništa svetlosti. Ali to je ono mrkli mrak.
Vi ste budale.
Tako kažu.
Mislim, izvini, ali to baš i nije da. Ne može to baš čovjek sa čistom svesti i zdravom pameti da uradi.
Ne možeš, ali valjda je u tome i fora. Pazi, ja sam generalno po prirodi plašljiv, ali volim, brate, da uđem u rizik neki, tog tipa. Volim malo da rizikujem, znaš.
I puhovi kreću žurku.
Kreću puhovi, otprilike dve familije puhova gore na drveću se svađaju, razumeš.
Petrović i Jovanović.
Pičkaraju i tako dalje, kako to ide. A iza nas kako je brdo. Sad ti čuješ puhove na drveću, ali ne znaš u kom nivou se čuje puh. To je možda, pošto ide uzbrdo, taj potez, taj čuješ puha, to može bude na drvetu, ali možda bude u ravni, da je zapravo na
zemlji,
da praktično hoda životinja, znaš. I događa se ja ne mogu zbog toga da spavam, ali ne znam da li je neko nagazio na
grančicu ili su puhovi.
Da li je prošao medved ili je puh, mislim, prosto ne znaš. I u jednom trenutku samo čuješ kako nešto udara u šator, odbija se i pada na zemlju, ali se čuje onako tup udarac, znaš da je životinja, znaš. E sad, ja pratim situaciju i znam da je pao puh. Na neki način prosto znam, mora da se desiti.
Ali delić mozga?
Ali delić mozga ti, znaš, ostavlja tu neku mogućnost da možda i nije, znaš. Šta se događa?
Izvini, prosto narodski rečeno, usrosi se.
E, ne ja. Ja to preživljavam nekako. Ali Mare koji je, nije imao problem zaista da spava. On dođe, takav je tip, brate. Legne i ne diram te, ne diraš me, mislim na medveda. Razumeš i on, znaš, ne razmišlja o tome. Čovjek ima tu sposobnost koja je super da se isključi potpuno iz neke situacije i to je super, nema strah. Kad je to palo, samo Mare koji je iz ležećeg položaja se diže u polu sedeći položaj.
Ko vampir?
Ko vampir i ostaje u tom položaju. Pola minuta, minut i čeka. Šta će da se desi dalje? Znaš, a ja opet, znaš, ne govorim mu, razumeš, gledam šta će on da uradi, razumeš. kakva će reakcija mu bude? I onda je tu bilo malo igre oko toga, skapiro je, ali mislim da posle te noći, iako je to bio puh, da mu sledeće noći već nije toliko mirno spavao. Znaš.
Što je retkost na njega.
Ovaj...
Jovo, prošli smo od Banovaca preko početka šaranskog ribolova, takmičenja i došli smo do lova u surovim uslovima, odnosno ekstremnog šaranskog ribolova. Šta dalje?
Dalje, da, pa znaš šta?
Kao balet mi je zanimljiv, kao postav.
Da.
Kao, balet je super stvar, čoveče.
Vidjet ćemo šta dalje. Znaš, definitivno šaranski ribolov, jer drugi ne poznajem, znaš. Čak sam sebe uhvatim da mi bude žao što ne ide bacam varalicu zimi, jer kao, mogu bi izdjeti na 3 sata. Znaš, za šaranski ribolov ti treba 3 dana. Znaš.
5. Sad u ovom tvojom slučaju 5 dana.
U ovom slučaju 5, znaš, ono. A za varaličarski može da ti treba 3 sata, znaš, ali kao ne radi me to, znaš. Ostajem u šaranskom ribolovu.
Dobro.
Definitivno, da ću baciti varalicu, možda hoću jednog dana, ko zna. Ali ostajem u šaranskom ribolovu. U kom pravcu će to tići? Hajde, možda se vidimo za 5 godina, pa popričamo opet.
Bože zdravlje, ako ovaj, budeš imao neku novu priču, neki novi pravac koji si otkrio i koji će verovatno postati popularan, ako pratimo sve tvoje aktivnosti do sada, kao što sam rekao, ono čime si počeo se baviš, to je tek nakon nekoliko godina postalo aktuelno, verovatno će i ovaj wild carp fishing, odnosno ekstremni šaranski ribolov, postati dosta popularniji. Ako budeš počeo sa nekim novim pravcem u ribolovu, očekujem da ćeš me pozvati i da vidimo šta će to biti aktuelno za 10 ili 15 godina, ako Bog da.
Naravno, bit ćeš i upućena i pozvana, ako budeš smela da dođeš.
Neka, hvala. Ljudi, hvala vam puno na pažnji. Ovo je bio Jova Milutinović, definitivno nesvakidašnji i nestandardni ribolovac šaranđija. Vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.